Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 101 Improv Games for Children and Adults ni Bob Bedore ay isang practical na aklat ng mga larong pang-improvisation para sa mga batang edad 5 pataas at sa mga adultong gustong matuto o magturo ng impromptu na pag-arte. Inilathala ito bilang bahagi ng Smart Fun Activity Books at pinagsasama nito ang panimulang paliwanag tungkol sa improv at isang koleksyon ng one-on-one aktibidad na may payak na panuto. Hindi ito teoryang aklat lamang tungkol sa komedya. Idinisenyo ito bilang gamit na maaaring dalhin sa silid-aralan, rehearsal, workshop, teatro o simpleng pagtitipon ng grupo. Ipinapakita ni Bedore na ang improv ay paglikha ng eksena, karakter, dialogo at kilos ng walang nakahandang script. Ngunit hindi ito basta pagsasalita ng kung ano-ano. Nangangailangan ito ng pakikinig, mabilis na pagtugon, pagtanggap sa ambag ng kasama at malinaw na paggamit ng boses at katawan. Mula sa warm-up hanggang sa mas masalimuot na larong pangkuwento at pang-entablado, layo ng aklat na gawing praktikal, ligtas at masayang proseso ang paglinang ng imahinasyon at pakikipagtulungan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang improv bilang pagsasanay sa paglikha ng walang script. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang improv bilang kakayahang gumawa ng makabuluhang bagay mula sa limitadong panimulang material. Maaring isang salita, kilos, mungkahi ng manonood, o simpleng sitwasyon lamang ang simula ng laro. Mula roon, hinihingi sa mga kalahok na bumuo ng tugon sa mismong sandali. Mahalaga ito dahil inilalayo ng aklat ang improv sa maling paniwalang ito ay basta pagiging maingay, pabiro o walang direksyon. Ang mahusay na spontaneous na eksena ay nakasalalay sa pagpansin sa sinabi at ginawa ng ibang manlalaro saka pagdaragdag ng angkop na ideya. Sa ganitong paraan, ang mga laro ay nagsisilbing maliliit na laboratorio ng pag-iisip sa paa. Ang kalahok ay hindi makapaghihintay ng perpektong sagot, kaya natututo siyang magbigay ng malinaw na panukala at iakma ito kapag may bagong impormasyon. Para sa mga nagsisimula, kapaki-pakinabang ang istrukturang ito dahil ang laro mismo ang nagbibigay ng hangganan. May layunin, papel, o tuntunin na susundin, kaya hindi sila basta haharap sa blangkong entablado. Para sa guro o leader ng grupo, malinaw din ang praktikal na halaga. Ang improv game ay maaring gamitin upang ihanda ang klase bago magtalakayan, tulungang magsalita ang mahiyain o ipakilala ang pangunahing kasanayan sa pag-arte. Hindi garantiya ang laro ng pagiging mahusay na artista. Ngunit nagbibigay ito ng paulit-ulit at mababang panganib na pagkakataon upang magsanay sa agarang pagbuo ng ideya. Ikalawa, pagbuo ng tiwala sa grupo sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap, malinaw sa ayos at layunin ng mga larong nasa aklat na ang improv ay gawaing panggrupo. Hindi paligsahan ng isang taong gusto maging pinaka nakakatawa. Kapag may naglatag ng lugar, relasyon, karakter o problema sa isang eksena, kailangan pakinggan iyon ng susunod na manlalaro. Kung babaliwalain niya ang naunang ambag at magpapalit agad ng direksyon, humihina ang pagkakaugnay ng eksena. Kung tatanggapin at palalawakin niya ito, nagkakaroon ng material na mapaglalaruan ng lahat. Ang ganitong disiplina ay mahalaga sa mga bata at adulto. Sa batang grupo, natututuhan nilang hindi lamang sariling ideya ang mahalaga. Kailangan nilang maghintay ng turno, kilalanin ang sinasabi ng kapwa at kumilos ayon sa napagkasunduang kathang sitwasyon. Sa adultong grupo, kapaki-pakinabang ito sa workshop, teatro o pagsasanay sa komunikasyon dahil inilalantad nito kung paano nakaapekto ang hindi pakikinig sa sama-samang gawain. Ang mga larong may pares o pangkat ay nagbibigay ng konkretong karanasan ng pagtutulungan kaysa leksyon lamang tungkol dito. Hindi rin ipinipinta ng aklat ang tiwala bilang abstraktong damdamin. Nabubuo ito sa paulit-ulit na simpleng aksyon tulad ng pagsalo sa ideya ng kasama, pagpapatuloy sa eksena kahit may pagkakamali at pagpayag na hindi ikaw ang sentro. Dahil laro ang format, mas madaling tanggapin ang pagkabigo at muling subukan. Ang resulta ay kapaligirang mas handang mag-eksperimento na mahalaga sa parehong pagganap at pagkatuto. Ikatlo, pagkakasunod ng mga laro mula warm-up hanggang mga eksenang may kwento, isang lakas ng 101 Improv Games for Children and Adults ang malawak na saklaw ng aktibidad nito. Nagsisimula ito sa mas madaling warm-up at umaabot sa mga crowd-pleaser at larong nangangailangan ng mas matibay na koordinasyon. Ang ganitong pagkakaayos ay mahalaga sa praktikal na pagtuturo. Hindi makatuwirang hilingin agad sa bagong grupo na bumuo ng mahabang eksena kung hindi pa sila komportable sa espasyo katawan, tinig at presensya ng isa't isa. Ang maikling laro ay nagbibigay muna ng enerhiya at focus bago ang mas mataas na hamon. Kabilang sa mga halimbawang binabanggit sa paglalarawan ng aklat ang fairy tales, bizarre games, on your toes, at narrative games. Ipinahihiwatig ng mga pamagat na ito ang iba't ibang anyo ng improvisation. Mula sa pagbago ng pamilyar na hulma ng kwento hanggang sa mabilis na pagtugon at sa masamang pagkukwento. Ang halaga ng ganitong sari-saring format ay hindi lamang para maiwasan ang pagkasawa. Iba-iba rin ang kasanayang inilalabas ng bawat uri. May larong nakatuon sa bilis ng asosasyon. May larong nangangailangan ng pisikal na paglikha ng imahe. At may larong humihingi ng pagpapatuloy ng banghay. Para sa facilitator, nagbibigay ito ng paraan upang pumili ayon sa edad, dami ng kalahok, antas ng karanasan, at oras na available. Maaari siyang gumamit ng warm-up bilang panimula, saka magtapos sa larong pangkuwento o pang-entablado. Kaya ang bilang na 1-101 ay hindi simpleng dami ng aktibidad. Nagbibigay ito ng praktikal na repertoryo para makabuo ng sunod-sunod na sesyon, imbis na umasa sa iisang laro sa bawat pagkakataon. Ika-apat, pagtuturo sa mga bata ng may malinaw na panuto at angkop na hangganan, partikular na isinama ni Bob Bedor ang mga gabay sa pagtuturo ng improv sa mga bata. Isang mahalagang pagkakaiba dahil hindi sapat na gawing mas maikli lamang ang adultong aktibidad. Ang mga batang kalahok ay karaniwang nangangailangan ng mas tuwirang paliwanag sa layunin ng laro, malinaw na demonstrasyon at mga tuntuning madaling maalala. Sa improv, ang kalayaan ay mas nagiging kapaki-pakinabang kapag may hangganan. Halimbawa, ang tiyak na tema, papel o paraan ng pagsagot ay nakababawas sa pagkalito at tumutulong sa bata na makilahok nang hindi natatakot na mali ang gagawin niya. Ang payak na instruksyon ng aklat ay mahalaga rin para sa mga guro, magulang at youth leaders na hindi professional na aktor. Hindi nila kailangang magkaroon agad ng malalim na background sa teatro upang magpatakbo ng isang aktibidad. Ngunit ang papel ng leader ay hindi nawawala. Siya ang kailangang magtakda ng ligtas at magalang na tono, magpaliwanag ng turn-taking at pumili ng larong hindi lampas sa kakayahan ng grupo. Ang pagiging masaya ng laro ay hindi dapat mga hulugan ng pangungutya o pag-iwan sa mahiyain. May kabuluhan ito sa mga pangkat sa Pilipinas kung saan madalas ginagamit ang roleplay sa bayang gawain at pagtatanghal sa klase o youth activities. Maaring makatulong ang mga laro sa pagsasalita at pakikilahok, ngunit hindi dapat ituring nakapalit ng masusing pagtuturo ng wika, drama o counseling. Ang mas makatotohanang gamit nito ay bilang estrukturadong aktibidad na nagpapahintulot sa mga bata na magsanay ng ekspresyon, pakikinig, at kooperasyon sa paraang hindi sobrang formal. Panghuli, boses, katawan, at presensya bilang bahagi ng improvisation, hindi lamang ideya at dialogo ang saklaw ng aklat. Tinutukoy rin ito ang mas advanced na pagsasanay sa paggamit ng boses at katawan sa mga paraang maaaring hindi pa nasusubukan ng kalahok. Mahalaga ito dahil sa entablado o kahit sa loob ng silid, ang kahulugan ay hindi nagmumula sa salita lamang. Ang tindig, galaw, direksyon ng tingin, lakas ng boses, bilis ng pagsasalita at reaksyon sa kasama ay tumutulong magpahiwatig kung sino ang karakter at ano ang nangyayari sa eksena. Sa isang improvised na sitwasyon, mas critical ito kaysa sa scripted na pagtatanghal sa ilang pagkakataon. Wala ang eksaktong linyang pagsasaligan, kaya ang pisikal na detalye ay maaring maging paraan upang maging malinaw ang lugar o kilos. Kapag pare-pareho ang enerhiya at tono ng mga manlalaro, maaring maging malabo ang eksena kahit may magagandang biro. Sa kabilang banda, ang maingat na pagbabago ng boses at katawan ay nakapagbibigay ng pagkakaiba sa mga karakter at nakapagpapadali sa pagtugon ng kapwa manlalaro. Hindi nangangahulugan ang expressive na pagganap na kailangan maging sobrang laki o magulo ang bawat galaw. Ang aral ng mga larong ganito ay mas praktikal, maging tiyak sa ipinapakita at maging handang umangkop sa nakikita at naririnig. Para sa mga bata, nakatutulong ito sa body awareness at pagiging komportable sa harap ng grupo. Para sa mga adultong performer, maaari itong magsilbing batayang ehersisyo sa presence at character work. Sa parehong kaso, inuugnay ng aklat ang pisikal na pagpapahayag sa pakikinig at kolektibong pagbuo ng eksena, hindi sa solong pagpapakitang gilas. Bilang pagtatapos, ang aklat ni Bob Bedor ay pinakaangkop para sa mga guro, drama teacher, youth facilitator, magulang, improv student at teatro group na nangangailangan ng konkretong aktibidad. Hindi lamang pangkalahatang payo tungkol sa pagiging malikhain. Magagamit din ito ng mga adultong naghahanap ng magaan ngunit may estrukturang paraan upang magsanay sa pagsasalita, pakikinig at pakikipagtulungan. Dahil sa klaw nito ang mga batang edad 5 pataas hanggang adulto, mahalaga pa ring piliin ng leader ang laro ayon sa edad, laki ng grupo at antas ng pagiging handa ng kalahok. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay nasa malinaw na panuto at dami ng mapagpipiliang laro. Maaring bumuo ang facilitator ng maikling warm-up, pangunahing gawain at pangwakas na pagtatanghal mula sa iisang sanggunian. Samantala, ang intelektual na ambag nito ay ang pagpapakita na ang improvisation ay may mga kasanayang maaaring pagpraktisan, tulad ng pagtanggap sa ambag ng iba, pagpapatuloy ng kwento, paggamit ng katawan at boses, at pagharap sa hindi inaasahang sitwasyon. Naiba ito sa maraming aklat sa pag-arte na nakasentro sa teorya, rehearsal technique, o mas seryosong pagsusuri ng dula. Hindi rin ito simpleng listahan ng party games dahil inilalagay nito ang mga laro sa konteksto ng pagkatuto ng improv at pagtuturo sa iba, ang kombinasyon ng panimulang paliwanag. Gabay para sa mga bata at mga laro mula basic hanggang mas palabas na format ang dahilan kung bakit nananatili itong kapaki-pakinabang na reference para sa aktibong pagkatuto sa grupo. Kung gusto mong sumuporta Bob Bedore, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.